Nou, liewe vriende, ons is besig om so 'n bietjie met u te praat oor herlewing. Vanaand wil ons so 'n bietjie verder gaan en ons wil gaan stilstaan by die gedagte en met u praat oor dit, die noodsaaklikheid van herlewing. Nou, vriende, wanneer ons hierdie gedagte bepeins, dan wil ek u neem na Handelinge hoofstuk 5 en daarvan vers 32 waar die woord van die Here sê: En ons is sy getuies van hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Die noodsaaklikheid van herlewing. Liewe broer en suster, vriende, wanneer ons dink aan die definisie van herlewing, is dit baie duidelik dat God herlewing wil gee aan sy kinders en aan sy kerk. Wanneer ons Pinksterdag vandag herdenk en vier, dan vier ons die gebeurtenis waar God alreeds die Heilige Gees gegee het. Die Heilige Gees is uitgestort, sê die skrif, oor alle vlees. Ek herinner my aan die woorde van die Here Jesus in Johannes hoofstuk 16 en daarvan vers 7, waar die Bybel vir ons sê, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Hy sê, want as ek nie weggaan nie, sal die Gees van God nie na julle kom nie. En vriende, dis waarom dit nodig was, dat Christus met hemelvaart moes hemel toe gaan, sodat hy hierdie belofte van die volheid van die Gees van God kon nakom. En dit doen hy 10 dae later op Pinksterdag, toe hy die Heilige Gees gee. Jy en ek in 2010 kan nie weer 'n keer bid vir die uitstorting van die Heilige Gees van die Here nie. Waarom? Soos ek reeds vroeër genoem het, omdat hy reeds gegee is, omdat hy reeds gekom het. Hy is hier in sy volheid en hy wag om in die harte van die kinders van God toegelaat te word, om in sy volheid en met sy krag werksaam te wees in jou en my lewe. Ek het vanmôre vir u genoem dat die disippels moes vir 10 dae in die boevertrek in Jerusalem gaan wag. En in daardie 10 dae was daar, glo ek, 'n eerlike, opregte, nederige soeke na God. In daardie 10 dae was die eendragtigheid van gebed die samebindende faktor onder daardie kinders van God. Persoonlik is ek van mening dat dit nie die eendragtige gebed was wat die uitstorting van die Heilige Gees teweeggebring het nie, maar dat dit nodig was vir die voorbereiding van hulle eie harte en hulle eie lewens. U sien, wanneer ons na die Ou Testament gaan, en ek wil nou nie u 'n hele les gee oor die Ou Testament en die tipe leer uit die Ou Testament nie, maar dis baie interessant om waar te neem en te lees hoe dat die tipe leer van die Ou Testament in die Nuwe vervul word. Gaan ons terug na Levitikus hoofstuk 23, praat die woord van God oor die verskillende feeste en feestye van die Jode. En een van die feeste waarna verwys word is die eerstelingsgerf wat hulle moes bring. Op die Sabbatdag moes hulle dit, of die dag na Sabbat moes hulle dit bring. En daardie gerf moes beweeg word voor die aangesig van God. En wat baie interessant is in die woord van die Here is dat God sê, van daardie dag af, van daardie eerstelingsgerf wat hulle moes bring, moes hulle tel presies 49 dae, 7 sabbate, 7 weke. En op die dag na die sabbat moes daar 'n nuwe fees wees, van brode as 'n beweegoffer voor die aangesig van God. Nou weet ons, dat 1 Korintiërs 15 vers 19 en 20 praat van Christus Jesus, as die eersteling uit die dode. En die woord van God bevestig vir ons, dat op die eerste dag van die week, het die Heer Jesus opgestaan. Die eerstelingsgerf vind in sy opstanding een vervulling. 49 dae daarna plus 1, word die Gees van God een nieuwe fees, iets niets wat God sou doen, oor sy kerk uitgestort. So dis duidelik dat die uitstorting van die Gees van God op Pinksterdag sy vervulling vind in hierdie fees waarvan God praat in Levitikus 23. So hy sou dus in elk geval die Gees van God gestuur het op Pinksterdag. Maar ek wil weer herhaal, vriende, dit was nodig vir die kinders van God om voorbereid te wees vir die ontvangs van die Heilige Gees van die Here. Ek glo in daardie tyd was daar sekere goed waarmee hulle moes handel in hulle lewens. Dinge wat hulle moes regmaak, dinge wat uitgeklaar moes word, dinge wat herstel moes word. Want ek kan nie dink dat jy en ek na God kan soek en in ons binnekamers met God ontmoet en breek voor 'n lewende God en dieselfde daar uitstap as wat ons ingestap het nie. Iets moet gebeur wanneer ek God ontmoet. En vriende, daarom is dit ook nodig vir jou en my om in hierdie dae te besef dat God wil ook iets groots vir jou en my kom doen. En ek weet, daar is baie kinders van die Here wat al die leer van heiligmaking gehoor het, boodskappe, prediking oor die vervulling met die Gees van God. Moontlik het u dit al beleef, waar u God vertrou het, vir 'n rein hart vervul met die Gees van God. Want vriende, dit is ook eindelijk maar wat herlewing is. Dit is 'n nuwe, bonatuurlike, goddelike inwerking in jou en my hart en lewe, waar die Heilige Gees opnuut besit neem van ons lewens, van ons harte, van ons self, gees, siel en liggaam. En wanneer ons dus praat vanaand oor die noodsaaklikheid van herlewing, kan 'n mens ook sekerlik daarvan praat as die noodsaaklikheid van die Heilige Gees in ons lewens. Ons kan daarvan praat as die noodsaaklikheid van die vervulling met die Gees van God, of die noodsaaklikheid van God se besoeking aan sy kinders in hierdie dag en dae. Maar wat ons vanaand vir u wil tuisbring, is die feit dat dit brood nodig geword het in die tyd waarin ons leef. Daar is soveel redes, as ek na die woord van die Here kyk, waarom herlewing nodig is. Die Here wil dit so graag vir jou en my gee. So dikwels praat God deur Jesus self oor die Heilige Gees en dat hy deur Christus gestuur sou word. So dikwels lees ons in die woord van God dat geen werk in die lewe van die mens gedoen kan word sonder die werk van die Heilige Gees van God nie. Die enigste sonde waarvoor daar geen vergifnis in die woord van God ontvang kan word nie, is die sonde teen die Heilige Gees. Verstaan nie hoe belangrik dit is dat jy en ek as kind van God in die volheid van die Heilige Gees en dus in herleving moet leef. Omdat God dit God se begeerte is, vir jou en my. Die vraag natuurlik vanavond is net dit, waarom sien ons die noodsaaklikheid van herlewing nie altyd raak as kinders van God nie? Ek wil so 'n gedagte of drie met u wissel. In die eerste plek, dink ek, dis omdat ons deel geword het van die tydsomstandighede. Almal van ons het 'n dagboek. Ons het 'n program. Ons staan op in die oggend en ons doen wat nodig is om deur die dag te kom, en voor jy jou oë kom uitvee, dit vanaand 10:00 en 11:00, en dan moet ons weer gaan slaap. En so spoed die een dag in 'n week, en die week in maand, in maand en die maand in 'n jaar as jou verby, as jy jou ook om uitvee, is daar al 'n paar jare bygevoeg by jou lewe. En ek weet nie vir u nie, maar vir my voel dit so asof die tyd net nie meer wil stadig beweeg nie. Dis net asof ons so besig en opgevang en opgeslurp raak en geraak het in die tydsomstandighede waarin ons leef. Want as jy nie byhou nie, raak jy agter. En vriende, dan gaan kyk ek na die herlewings van die verlede, waar daar die groepie mense, daar die enkelinge of klein groepies God begin soek het. En jy gaan lees na die redes, en jy gaan doen ondersoek na die redes waarom hulle God begin soek het vir herlewing. Dan vind ons dat een van die redes was die tydsomstandighede waarin mense hulle self bevind het. Sosiaal, finansieel, vriende, op haas elke gebied van die mens se lewe was daar vast verval aan die orde van die dag. Mense was vasgevang in die geharwar van die lewe. Daar was nie tyd vir God nie. Daar was nie tyd om God te soek nie. Daar was nie tyd vir God en sy woord nie. Predikers en prediking was maar so op 'n oppervlakkige manier aan mense gebring. Sosiale omstandighede waarin mense hulle self bevind het, was dat mense nie meer in God geglo het en wegbeweeg het van dit wat God in sy woord gegee het en weer gee vir jou en my. Mense wat deel gehad het aan die plesiere van die wêreld in elke vorm en facet daarvan. En dit het mense aan die hart geruk en vir hulle genoop na die knieë in die binnekamer om God te soek. Het ek nodig? Het ons regtig nodig vanaand om vir u uit te wys dit waarmee jy en ek elke dag te doen kry? Dit waarmee ons gekonfronteer word in die oggend as ons werk toe ry, wat teen die palle, die lamppale vir ons uitgebeeld word, wat daardie dag in die koerante uitgebasuin word oor Suid-Afrika. Hier vanaand is daar verwys na die wêreld, die sokker wêreldbeker van 2010. En die stadion, Soccer City, wat in die vorm van 'n Afrika kalbas gebou is, om die gees van Afrika deur te gee na die persone wat hier sal besoek, en ook vir die Suid-Afrikaners, ons as Suid-Afrikaners, daarmee saam. Vriende, die omstandighede waarin jy en ek onsself vanaand bevind, roep ten hemele. As daar nie in die kinders van God se harte 'n nood ontbrand as gevolg van dit wat ons beleef nie, dit wat ons sien nie, dit wat ons hoor nie, En vriende, dit raak haas elke mens in hierdie kerkgebou vanaand. Op teologiese gebied. Vriende, wil en word die waarheid van God so afgewater, dat mense nie eers meer daarna kan luister, mense wat die woord van God ken. As ek sien hoe teoloë en professore onder mekaar beklei, en met hulle nuwe forme van teologie en interpretasie van die skrif na vore kom, en vir ons nuwe sogenaamde nuwe waarhede wil kom voorhou, dan vra ek en roep ek in my hart na God, Here, waarom? Dis vir my hartverskeurend om ons blanke Suid-Afrikaanse nasie te sien ten gronde gaan. Hoe al hoe meer en meer mense nie meer glo aan 'n lewende God nie, wat die woord van God nie meer ag as waaragtig deur die gees van God ingegee, en dat het vir ons nuttig is vir ons dagelikse lewe nie. Hoe dat Afrikaners en Afrikaanssprekendes uitgesproke ateïste word in Suid-Afrika. Op pad hierheen vanmôre het ek die radio aan op RSG. Weet nie wie van u luister RSG nie, dalk het u dit gehoor, het ek. Toe ek verstom deur 'n bietjie statistiek wat deurgegee is. Hulle sê dat in Suid-Afrika op hierdie stadium is daar omtrent 50 miljoen mense. Nou, u mag daarmee saamstem of verskil. Maar kom ons gebruik maar die statistiek wat hulle gegee het, 50 miljoen. Net 9 miljoen van hierdie mense gaan kerk toe. Dit sê nie hulle ken Christus nie. Hulle gaan kerk toe. Hulle besoek kerke. 9 miljoen uit 50. My oorwoë mening is dat daar heel waarskynlik baie meer as 50 miljoen mense in Suid-Afrika is. Vriende, verstaan nie die noodsaaklikheid dat God Suid-Afrika sal kom besoek. Verstaan u die nood waarom die kinders van God moet wakker skrik? Verstaan u die nood waarom kinders van die Here soos u en ek vanaand wat in hierdie gebou is, wat gekom het om die woord van God te hoor en te luister, voor 'n lewende God sal buig en vir hom sal begin aanroep, in ons nood sal uitreik na lewende Here wat sal uitkoms gee in Suid-Afrika. Vriende, ek glo dit was met 'n doel waarom God die evangelie aan die suidpunt van Afrika geplant het. Dit was nie net om Suid-Afrika met die evangelie te bereik nie, maar van Afrika of Suid-Afrika tot in Kairo. Maar weet jy wat is besig om te gebeur? Die moslim is besig om van Kairo in Suid-Afrika na Suid-Afrika te beweeg met hulle dwaallering en die leuen wat aan mense verkondig. As 'n gemeente daar in Germiston ondersteun ons sendelinge wat uitreik daar na Zambië en Noord-Zambië daar in die bosse waar jy skaars kan dink mense kan oorleef en bly. En weet jy wat vir my opval van die skuifies wat hulle ons gewys het? Is dat daar in die bosse waar daar nie eers 'n Bybel is nie, is die moslim godsdienst.